بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. إن سعادة العبد في دنياه وأخراه وراحة قلبه وسروره هبة ربانية ومنة إلهية، وهي بيد الله سبحانه، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، والله سبحانه ميسر الأمور وشارح الصدور والمعين والهادي والموفق، الذي بيده أزمة الأمور، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويقبض ويبسط، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما تقدم في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر العباد أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب التي ينالون بها السعادة ويسلمون بها من الشقاء، مستعينين بالله، طالبين منه المد والعون.
Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari kami menguburkan jenazah di pemakaman Baqi al-Gharqad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan duduk bersama kami. Maka kami pun duduk-duduk di sekeliling beliau, dan ketika itu beliau memegang sebatang kayu dan menggerak-gerakkannya. Kemudian beliau mengatakan: ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan tempatnya di surga dan neraka. Dan tidak ada seorang pun kecuali telah dituliskan apakah ia sengsara atau bahagia. Maka salah seorang berkata, "Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau demikian, kenapa kita tidak bersandar kepada apa yang Allah tuliskan dan kita tidak perlu beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah." Siapa yang dituliskan sebagai orang yang bahagia, maka ia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang berbahagia. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Dan barang siapa yang dituliskan sebagai orang yang sengsara, maka ia akan beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan, i'malu fa kullum muyassar. Beramallah karena semua akan dimudahkan. Amma ahlus sa'adah fayassaruna li'amali ahlis sa'adah. Adapun orang yang dituliskan bahagia, maka akan dimudahkan untuk amalan orang yang berbahagia. Wa amma ahlus syaqawah fayassaruna li'amali ahlis syaqawah. Adapun orang yang sengsara, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca firman Allah, fa'amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang mengeluarkan hartanya dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk kebaikan. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk jalan yang sukar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu akan menjadi segumpal darah selama itu pula, yaitu 40 hari. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Kemudian selama itu pula akan menjadi segumpal daging. Thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelahnya, yaitu setelah 120 hari, diutuslah malaikat yang meniupkan ruh dan diperintahkan menuliskan 4 kalimat. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah ia sengsara atau bahagia. Fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahalakum laya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dira' fayasbiku alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dan demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, tapi takdir telah mendahulunya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, namun takdir telah mendahulinya, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat, kenyamanan hatinya dan kebahagiaannya adalah karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla, dan semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang dituliskan sebagai orang yang bahagia, maka ia akan beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Dan siapa yang dituliskan orang yang sengsara, maka akan dituliskan maka ia akan beramal dengan amalan orang yang sengsara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan segala umuran, segala perkara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang melapangkan dada, yang menolong, yang memberi petunjuk dan membimbing siapa saja, karena segala kendali urusan berada di tangannya. Allah yang memberi dan Allah yang menghalangi. Allah yang merendahkan dan Allah yang mengangkat. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Allah yang menyempitkan dan Allah yang meluaskan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan juga sebab-sebabnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, i'malu fakullum muyassarul lima khuliqalah. Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maka seluruh hamba diperintahkan untuk beramal dan mengerahkan segala urusannya, segala usahanya, melakukan sebab-sebab yang dengannya ia mendapatkan kebahagiaan dan selamat dari kesengsaraan, tentu dengan senantiasa meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta bantuannya.
Was-sa'adatu la tunalu illa bita'atillahi wattiba'i hudah. قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي بل أنزلناه عليك لتسعد وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا مكدرات هي حياة الإيمان والطاعة. هذا ومدار أمر السعادة على تحقيق أمور ثلاثة لا بد منها، فمن وفق لتحقيقها ويسر له القيام بها كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي شكر الله على نعمائه والصبر على قدره وقضائه والاستغفار والتوبة إليه سبحانه. وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متتالية يمن الله تبارك وتعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم، أو مصائب وأمور يقدرها الله ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقاها بالصبر على قضاء الله وقدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والثالث ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، وأن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية، ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله وقدره بالعلم والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وآثار الاستغفار على العباد وثماره عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن ثماره الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. فذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا عليه قيام الدين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي عصمة أمر المسلمين، لا نجاة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها، بل عليها مدار السعادة فأهلها هم أهل السعادة.
Kebahagiaan tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti petunjuknya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Juga Allah Ta'ala berfirman, طَهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. طَهَا, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sengsara. Maksudnya adalah, kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau bahagia. Allah Ta'ala juga berfirman, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan bahagia, dan kami akan beri balasan dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka kehidupan bahagia yang tidak ada kepenatan, tidak ada gangguan, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan keimanan dan ketaatan. Ini adalah poros kebahagiaan, yaitu dengan merealisasikan tiga perkara. Maka barang siapa yang benar-benar menjalankan tiga perkara tersebut, dia akan dimudahkan untuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Tiga perkara tersebut adalah syukur atas segala nikmat, bersabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari tiga perkara. Yang pertama, nikmat yang terus-menerus dan karunia yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang mana nikmat tersebut mengharuskan seorang untuk mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Atau musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan putuskan atas hambanya, wajib bagi seorang hamba untuk menghadapinya dengan sabar atas keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah dosa-dosa yang ia kerjakan, maksiat yang ia lakukan, serta kelalaian-kelalaian dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan ia untuk bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba, tanda kesuksesan seorang di dunia dan di akhirat, yang mana tidak seorang pun bisa terlepas darinya. Karena setiap orang akan selalu berganti dari tiga perkara ini. Maka sungguh beruntung orang yang jika diberikan sesuatu nikmat dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, dan jika dia berbuat dosa dia beristighfar. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya, baik itu karunia, agama ataupun dunia, akan menjadi sebab ia akan ditambahkan oleh Allah azza wa jalla. Allah ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan dan mempermaklumkan, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan, dan jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada seorang hamba jika ia makan makanan, ia memuji Allah azza wa jalla, dan jika ia meminum, maka ia pun memuji Allah azza wa jalla. Dan seorang beriman diperintahkan untuk selalu mengakui nikmat-nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Juga senantiasa menggerakkan lisannya untuk bersyukur dan memuji Allah azza wa jalla, dan menggunakan anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah. Allah ta'ala berfirman, i'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud karena bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Sabar atas musibah adalah tingkatan yang tinggi di dalam agama ini, dan tidaklah seorang diberi taufik untuk bersabar atau diberi cobaan oleh Allah azza wa jalla, kemudian ia menghadapinya dengan kesabaran dan keimanan, dan meyakini bahwasanya apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin ia dapatkan. Allah ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah suatu musibah terjadi kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berkata Al-Qamar rahimahullah tentang ayat tadi, huwar rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Maksudnya adalah seorang yang tertimpa musibah dan ia mengakui bahwasanya itu datangnya dari Allah, maka ia pun ridha dan menerima. Adapun istighfar, maka kedudukannya sangat tinggi dan pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapatkan pada catatan amalannya istighfar yang banyak. Dan dampak serta pengaruh istighfar serta buah istighfar ini sangat banyak di dunia dan di akhirat, dan tidak terhitung banyaknya. Di antara dampak atau pengaruh dunia bagi orang yang banyak istighfar, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah azza wa jalla, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh mengatakan, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya dia maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Ia akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat. Uyumdudukum bi amwali wa banina wa yaja'allakum jannati wa yaja'allakum anhara. Dan Allah akan memberikan tambahan harta keturunan, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dan terkumpul pada tiga perkara ini, yaitu syukur, sabar, dan istighfar, poros kebahagiaan. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, arba'un man kunna fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang terkumpul padanya empat perkara, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Man kana ismatu amrihi la ilaha illallah. Barang siapa yang kendali urusannya yaitu ucapan la ilaha illallah, wa idza asabathu musibatun qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila ia tertimpa musibah, ia mengatakan, sungguhnya kita milik Allah dan sungguhnya kita kembali kepadanya. Wa idza utiya syai'an qala alhamdulillah. Dan apabila mendapatkan nikmat, ia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan apabila ia berbuat dosa, maka ia mengatakan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud, juga Ibnu Abi Dunya dalam kitab Syukur. serta Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan selainnya. Beliau menyebutkan tiga perkara yang merupakan poros kebahagiaan dan ditambahkan satu perkara lagi yang merupakan pokok yang sangat kuat yang dengannya agama ini tegak, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang merupakan kunci urusan kaum muslimin. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan merealisasikan kalimat tauhid. Bahkan pokok kebahagiaan berada di atas kalimat tersebut, karena orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, mereka lah orang yang berbahagia.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل في دورهم الثلاثة هم كذلك أعني الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة فتوحيد الله والإيمان به وتوابع الإيمان ومتمماته ومكملاته هو السعادة الحقيقية فمن كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميما وقياما بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان نال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان وإذا ضعف الإيمان ضعف حظه من السعادة وإذا ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت العبد فبالإيمان يسعد وبه يطمئن وبه تقر العين وبه ينشرح الصدر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وهذا يتطلب من العبد أيضا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب وأخلاق مع الآخرين حتى يظفر بالسعادة وحتى تتحقق له بأبهى صورها وأجمل حللها وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم وهذا كلام عظيم جدير بأن ينتبه العبد في تعامله مع الناس بما يحقق له هو السعادة ويحقق أيضا السعادة للآخرين والراحة والطمأنينة والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم والإسلام سلام وعافية والإيمان أمن وطمأنينة ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس فالإيمان مجلبة للسعادة والراحة والطمأنينة ومن يضيع الإيمان وهداياته يجلب لنفسه ولمن حوله الشقاء
بركات ابن قيم رحمه الله dan semua yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sepakat bahwasanya hati tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan kecuali jika ia telah sampai kepada penciptanya, dan ia tidak akan sampai kepada penciptanya sampai ia menjadi hati yang sehat dan hati yang selamat. Dan hati tidak akan menjadi sehat dan selamat sampai penyakitnya itu menjadi obatnya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali jika ia menyelisihi hawa nafsunya. Maka hawa nafsu adalah penyakitnya dan kesembuhannya adalah menyelisihi keinginan hawa nafsu. Dan apabila keinginan hawa nafsu itu menetap, maka itu adalah kematian atau kedekatan kepada kematian. Dan barang siapa yang menahan nafsunya, menahan dari mengikuti dan melampiaskan hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempat kembalinya. Dan sebagaimana hatinya di dunia ini akan menjadi surga yang disegerakan, yang kenikmatannya tidak sama dengan kenikmatan dunia yang lain. Bahkan perbedaan antara dua kenikmatan ini seperti perbedaan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dan ini tidak akan dibenarkan kecuali orang yang benar-benar merasakan keduanya. Dan jangan Anda mengira bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sungguhnya orang-orang yang berbakti, banyak berbuat baik, berada dalam kenikmatan, dan orang yang banyak berbuat dosa berada dalam neraka, terbatas hanya pada kenikmatan akhirat dan siksa neraka saja. Tapi yang benar adalah mereka akan merasakan kenikmatan dan kesengsaraan di tiga tempat, yaitu di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat, dan sebaliknya adalah orang-orang yang merasakan neraka. Karena tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan hati, dan tidak ada azab yang lebih berat daripada azab hati. Karena tidak ada azab yang lebih berat daripada rasa takut, rasa sedih, rasa gelisah, kesempitan hati, berpaling dari Allah dan negeri akhirat, bergantung kepada selain Allah, terputus dari Allah Azza wa Jalla, dan tergantung kepada makhluk. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan melaksanakan penyempurna-penyempurna dan cabang-cabang keimanan adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka barang siapa yang berusaha untuk menyempurnakan imannya, melaksanakan konsekuensi-konsekuensi keimanan, ia akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keimanan yang ada pada hatinya. Dan apabila imannya lemah, maka lemah pula bagiannya dari kebahagiaan. Dan apabila iman itu hilang dari hatinya, maka ia pun akan terputus dari kebahagiaan. Karena dengan imanlah seorang berbahagia. Dengan iman seorang menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia, dan hatinya menjadi lapang. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan zikir kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kehidupan bahagia dan tempat kembali yang baik. Dan tentunya ini mengharuskan seorang hamba untuk melaksanakan hak-hak keimanan yang termasuk di antaranya bermuamalah, beradab, berakhlak dengan baik kepada orang lain agar ia mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-sa'adatu, dan kebahagiaan itu dalam bermuamalah kepada orang lain, yaitu dengan cara bermuamalah, bergaul dengan mereka, mengharap pahala dari Allah dan tidak mengharapkan dari mereka balasan. Juga takut kepada Allah dari mendzalimi mereka dan tidak takut kepada mereka. Juga selalu berbuat baik kepada mereka karena mengharapkan pahala dari Allah, bukan balasan dari manusia. Juga tidak mendzalimi mereka karena takut kepada Allah, bukan kepada mereka. Ini adalah perkataan yang sangat baik yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita bermuamalah dan bergaul dengan orang lain, yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita juga kepada orang lain, akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman hati. Karena berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan ataupun perbuatan serta berbagai macam bentuk kebaikan yang lain Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan seorang hamba dari kesedihan dan kegelisahan. Karena Islam itu adalah keselamatan dan keterjagaan, juga iman adalah keamanan dan ketenteraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati yaitu kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal mu'minu man aminahun nas, dan orang yang beriman yaitu orang lain merasa aman dari gangguannya. Karena keimanan akan mendatangkan kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan jiwa, dan barang siapa yang menyanyiakan keimanan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.
ثم إن الدعاء مفتاح كل خير والسعادة بيد الله، فليكن طلب العبد لسعادته وراحته وطمأنينة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وفي رواية: وأبدله مكان حزنه فرحا. وهذا الدعاء تضمن أربعة أصول عظيمة: لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. الأول: تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه والخضوع له واعترافه بأنه مخلوق لله مملوك له هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه الأقربين وانتهاء إلى آدم وحواء. ولهذا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأمر الثاني: إيمان العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا قال في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الأمر الثالث: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا ومعرفة معانيها ودلالاتها، فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه وأن يعمر قلبه بمعرفته وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع: العناية بالقرآن ربيع القلوب ونور الصدور وضياء النفوس، فإن العبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. ولهذا قال في هذا الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل في آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة. فهذه أمور أربعة هي جماع أبواب السعادة: الطاردة للغموم، المذهبة للهموم، المبعدة للأحزان، الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة النفوس وسعادة الدارين. كتبنا الله في عباده السعداء، وسلك بنا سبيل السعادة وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Doa adalah kunci segala kebaikan dan kebahagiaan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah seorang yang menginginkan kebahagiaan memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan meminta kepada Allah ketenangan hati, ketenteraman jiwa, akan hilang segala kesedihan dan kegelisahan. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan." Tidaklah seorang tertimpa kesedihan dan kegelisahan. Kemudian ia berdoa, "Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, 'adlun fiya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahada min khalqik aw anzaltahu fi kitabik." أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. Barang siapa yang baca doa tadi yang artinya, "Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, putra hambamu, putra hamba hambamu yang perempuan, ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu berjalan pada diriku, dan keputusanmu selalu adil. Aku memohon dengan semua nama yang engkau beri nama itu kepada dirimu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan penghilang kesedihanku. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya, dan Allah akan menjadikan gantinya sebagai keluasan dan kelapangan." Dalam riwayat lain, "Wa abdalahu makanahu makana husnihi faraha." Allah akan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Dan doa yang di atas mencakup empat perkara yang besar. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan serta menghilangkan kesedihan dan kegelisahan kecuali dengan melaksanakan empat perkara ini. Yang pertama, dengan merealisasikan dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan dirinya dan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui bahwasannya dia adalah makhluk milik Allah, dia dan bapaknya serta ibunya, mulai dari bapaknya yang terdekat sampai ke Adam dan Hawa. Makanya dalam doa tadi disebutkan, "Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik." Aku adalah hambamu, putra hambamu yang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keimanan seorang hamba dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, dan bahwasanya tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah dan tidak ada yang bisa menolak takdirnya. Makanya dalam doa yang diajarkan oleh Nabi tadi ada kalimat, "Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk." Keputusanmu pasti berjalan dan keputusanmu adalah suatu keadilan. Perkara yang ketiga, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla serta berusaha untuk mengetahui makna-makna dan tujuan-tujuannya. Karena yang paling dapat sesuatu yang paling besar yang bisa mengusir dan menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, yaitu seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, memenuhi hatinya dengan pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dalam doa tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak." Aku memohon dengan semua namamu. "Samaita bihi nafsak," yang engkau berikan nama itu kepada dirimu. "Aw 'allamtahu ahada min khalqik," atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. "Aw anzaltahu fi kitabik," atau engkau turunkan dalam kitabmu. "Aw istatharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak," atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Perkara yang keempat, yaitu dengan memperhatikan Al-Quran yang merupakan penyejuk hati, cahaya bagi jiwa dan dada. Karena seorang hamba semakin ia memperhatikan Al-Quran, selalu membacanya, berusaha menghafal dan mentadaburi isinya, mengamalkan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan serta ketenteraman jiwa serta jauh dari semua kesedihan dan kegalauan. Di dalam doa tadi disebutkan antaja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri wa jila husni wa dhahaba hammi, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihanku dan pengusir kegelisahanku. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya dan yang lebih mendekatkan kepada keselamatannya dari mentadaburi Al-Qur'an dan terus-menerus memperhatikan dan berkonsentrasi berusaha memahami makna-makna ayat Al-Qur'an, karena hal itu akan memperlihatkan kepada dia rambu-rambu kebaikan dan keburukan secara menyeluruh. Ia akan mengetahui jalan-jalan kebaikan dan keburukan, sebab-sebab kebaikan dan keburukan, ujung dari kebaikan dan keburukan, buah dan hasil dari keduanya. Dia pun akan mengetahui kemana tempat kembali orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk, dan dia akan memegang di tangannya kunci-kunci kebahagiaan. Ini adalah empat perkara yang merupakan pokok sebab-sebab dan pintu-pintu kebahagiaan yang menghilangkan kesedihan dan menjauhkan seorang dari kegelisahan, juga mendatangkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang berbahagia dan menjadikan kita orang yang berjalan di atas jalan kebahagiaan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.